yhteistyössä Pauliig. Merkityksellisiä kahvihetkiä jo vuodesta 1876.
Vieraana täällä meillä tänään kahvin paahtaja ja Cafroasterin perustaja Svante Hamp.
Hyvää huomenta.
Ja Pauliigilta kahvinostaja Anna Vänskä.
Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta. Olemme täällä kahvin jauhantaa ohjelmassa tutusti Arda ja Tomia, koska ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta viljely on aina ollut ratkaisevassa roolissa, niin nyt puhutaan maataloudesta, eli kahvin viljelemisestä. Ja te olette molemmat tavanneet kahvin viljelijöitä, ja kertokaa vähän näistä kohtaamisesta, Svante.
No mä en ole varmaan yhtä paljon kuin Anna just kuulin tässä, miten paljon sä matkustelet, mutta esimerkiksi olin Indonesiassa ennen joulua ja sitten Kolumbiassa on ollut ja kyllä se niinku aina avartaa ihan hirveästi, että näkee oikeasti sitä kulttuuria ja ne oltavat on aina hyvin erilaisia, mitä on itse kuvitellut.
Joo, ihan samaa mieltä ehdottomasti, että on se aina kohtaamiset on kyllä varmasti parasta tässä työssä. Ja jotenkin näkee sen valtavan työn, mitä sen kahvikupillisen eteen tuolla matkan varrella tehdään. Ja sitten pääsee kertomaan täältä Suomesta terveisiä, meidän kahvikansan terveisiä sinne viljelijöille ja parhaassa tapauksessa viemään sitä kahvia, mitä täällä on paahdettu heidän kahviani takaisin heille. Niin.
Tosi harvoin itse asiassa alkuperämaissa tiedetään, että se kahvi maistuu, mitä he viljelevät itsessään. Että minkälaisia reaktioita on tullut sieltä viljelijöitä, kun te olette maistuttanut heille heidän omaa kahviaan?
No ihan upeita. Ehkä se, tai me ollaan hyvin uteliaita ehkä, mitä siellä tapahtuu, mutta ne on ainakin yhtä uteliaita, että missä niiden kahvi juodaan. Ja sitten me ollaan välillä kerrottu kuvia ja näytetty, että näin ne juodaan. Ja se jotenkin motivoi niitä parempaan työhön myös, että yrittää vähän pienentää sitä maailmaa ja kertoa, mitä niiden raaka-aineiden kanssa tehdään täällä.
Joo, mulla on jäänyt viimeisimpänä, mä vietin Kostarikassa tuossa 7 kuukautta ja mä asuin siellä yhden tämmöisen kahvinviljelijäperheen luona osan ajasta. Sitten me presidentti Gold Labelit keitettiin siinä yksi aamupalalla. Ja se on tietysti tosi erityyppistä kahvista kuin mitä he juo, että se on paljon vaaleampi paahtosta ja hapokkaampaa. Niin se oli kyllä, oli hauska nähdä heidän reaktiot siihen, että aika erityyppistä.
Me ollaan esimerkiksi Indonesian, että me vietiin aika paljon afrikkalaisia kahvia, maistettiin sitä ja ne oli ihan innossa, että miten voisi kahvi maistua tältä tavalla, että myös niin kuin vie muilta mailta ja maistuttaa, niin se on ollut aika hauskaa.
Niin, kahvihan kasvaa siinä päivän tasajan alueella vähän yläpuolella ja alapuolella. Ja sinne on sanottu, että ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikuttavat ehkä suurimmin, joten kahvi ihan kuin mikä muukin kasvi niin on altis kaikille ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Niin minkälaisia kokemuksia te olette sen ilmastonmuutoksen kautta siellä tiloilla kokeneet, että miltä se näyttää siellä? Onko suuria muutoksia ollut nyt vaikka lähivuosien aikana?
On ollut tosi suuria. Esimerkiksi Brasiliassa on ollut tosi paljon tai tosi vähän sadetta, joka vaikuttaa niin kuin todella paljon sekä maailmanmarkkinahintaan, mutta tietenkin viljelijöihin. Että jos niille ei ole sadetta, niin joko ne voi kaivaa sen pohjaveden tai sitten lopettaa. Tai sitten toivoa, että et rupeaa satamaan. Et se on niinku siellä ollut se veden määrä. Sitten taas Väli-Amerikassa niin ehkä se ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut siihen, että siinä tulee paljon sairauksia kasveihin. Et ne on jopa niinku siirtänyt viljelijämaita ylemmäs ihan siitä syystä, että siellä on liian kuumaa. Et toki voi vielä viljellä niinku vähän matalammaa, mutta sitten pitää olla jo kasvillisuutta metsää siinä ympärillä, joka nostattaa kustannuksia jo, että pitäisi hoitaa sitä metsää myös. Että ne, jotka tuottaa niin kuin bulkkikahvia, niin ne on siirtänyt viljelijämaita vähän ylemmäs.
Sanoit bulkkikahvi, mitä se tarkoittaa?
Halpaa kahvia mun niin kuin korvissa, että et se mikä ei välttämättä tuotettu kovin kestävästi, että et halvinta.
Monien niistä ilmastonmuutoksen vaikutus on tietysti vaikea nähdä, koska ne on niin isoja ja toisaalta niin kuin hitaasti tapahtuu, mutta sitten osa on taas ihan selkeitä, mitkä näkee niinku yksittäisillä tiloilla ja pienilläkin alueilla. Esimerkiksi tämmöiset niinku sään ääriolosuhteet lisääntyy, on liian pitkään liian kuivaa, sataa väärään aikaan, on liian kylmät tuulet, niin niiden vaikutukset on myös tosi paikallisia. Et esimerkiksi Costa Ricassa oli nyt syksyllä semmoinen Nate trooppinen myrsky, mikä vei kahvipensaita paljon mennessään, koska tuli maavyörymiä. Ja sitten taas Guatemalassa vierailin yhdellä alueella, missä oli ihan äärimmäisen kuiva ollut monta vuotta putkeen. Toki aina ei voi tietää, onko se ilmastonmuutos vai vaan muu ääriolosuhde, mutta kyllä ne on ihan silmin nähtävissä.
Minkälaiset on sitten ideaalit kasvuolosuhteet kahveille? Sehän vaihtelee tosi paljon maittain ja niin kuin ilmastoittain, mutta minkä on sehän perus hyvä kasvuolosuhde?
No siihen vaikuttaa tietysti korkeus ja sitten se korkeuskin vaihtelee sen mukaan, että kuinka, tai se ideaalikorkeus vaihtelee sen mukaan, että kuinka lähellä päiväntasaajaa ollaan. Mutta pitää olla sopivassa suhteessa aurinkoa ja sitten varjoa. Eli ei saa olla myöskään ihan pelkästään aurinkoa. Sen takia kahvitiloilla käytetään usein paljon varjopuita.
Niin, ja onhan se hyvä viljely, että ne voi vähän ennakoida, että mitä säitä on luvassa, että milloin aletaan poimia ja milloin kuivatetaan ja millä prosessilla ne kuivataan. Et toki jos esimerkiksi jos on tottunut siihen, että on paljon aurinkoja laittaa ne marjat kuivuu auringon alla ja sitten rupeaa sit sataa 2 kuukautta. Niin siinä voi miettiä, että saako sillä kahvin mitään rahaa, ei luultavasti ne homehtuu. Et kyllä se niinku tasainen joka vuosi samat olosuhteet on varmaan viljelijälle se ainoa mahdollisuus prosessoida oikeasti hyvää kahvia.
Kahvinjauhantaa maanantai-aamuisin.
Jos ajattelee, että tämä homma menee vähän hankalaksi, niin
tietenkin voi kehittää uusia laikkeita. Se on niinku tietenkin mahdollisuus, mutta ja sitä tehdään tosi paljon. Mutta samoin se on myös riski, että uudet laikkeet, ne voi olla niinku, sit vaikka ne kestää kuumempia ilmastoja, niin ne voi sit olla alttiimpia sairauksille. Eli kyllä se niinku, ne alkulaikkeet on yleensä, jos on metsää ympärillä. Niin
joo, se on ehdottomasti yksi tapa, mutta se on toisaalta sit myös aika hidasta, koska ne lajikkeiden kehittäminen esimerkiksi on parinkymmenen vuoden työ helposti. Hyvien viljelykäytäntöjen opettaminen ja omaksuminen on tosi tärkeässä roolissa, koska kahvipensas on vähän niin kuin ihminenkin, että sitten kun se on terve, niin se pystyy paljon paremmin vastustamaan erilaisia tauteja, eli kasvitauteja esimerkiksi tässä tapauksessa. Ja sitten kun niitä kasveja hoidetaan oikein ja ne puut voi hyvin, niin se pystyy myös sopeutumaan paremmin siihen ilmastonmuutokseen, ettei pelkästään niinku muuta sitä tapaa, vaan sit sopeutuu niihin muutoksiin.
Mutta ehkä se käsitys kahvin hinnasta, jos se vähän muuttuu, että ihmiset on valmiit maksaa pikkasen enemmän, niin se luo niinku selkeästi paremmat mahdollisuudet niinku kasvattaa kestävää kahvia. Se, että sä hoidat sen metsän myös, ei välttämättä käytä niin paljon lannoitteita yömyöhään, niin se on paljon kalliimpaa. Tietenkin se näkyy tässä maussa, että siitä tulee nautintoa aina enemmän kuin sellainen kofeiinin lähde. Et ehkä se myös mahdollistava tekijä, että se hintakäsitys vähän muuttuisi.
No kahvin 2 päälaiketta on arabica ja robusta eri pörssissä New Yorkissa ja Lontoossa. Ja yhden saksalaisen tutkimuksen mukaan, mitä julkaistiin 2015, tutkittiin nimenomaan sitä, miten tämä lämpötilan nousu vaikuttaa nimenomaan arabikakahvin viljelysmaihin ja sen niinku mahdollisuuksiin selvitä. Miten te näette, suomalaisethan juo pääosin arabikakahveja. Voiko tässä siis muuttua ykkösmaun koko kulttuuri, kun tässä aletaan seuraa tästä lähteä robustaa, jos arabikaa ei enää saada?
Kahviketjus on alettu tekemään tosi paljon töitä sen eteen, että sitä laadukasta arabikaa saataisiin jatkossakin. Kyllä siihen onneksi ei nyt ole ihan niin kuin vielä käsillä tällä hetkellä. Sanoisin, että vaikka niitä haasteita on tosi paljon ja ne vaikuttaa siihen kahvilaatuun, niin kuitenkin pahtimoiden tehtävä on sit pitää huoli siitä, että se kuluttajan lopputuote niin on korkealaatuista ja tasalaatuista, että vielä ei kannata pelätä, mutta toki niin kuin, ne on tärkeitä asioita, niin kannattaa kiinnittää huomioon ja just se, mitä Svante sanoi, että se kahvihinta on reilu ja siinä pystyy sitten sit jää viljelijälle elinkeinona sen verran tuloja, että pystyy kehittämään sitä jatkossa vielä.
Niin, kyllä mä myös uskon, että ei se tarina ihan noin helposti päädy, mutta että kyllä se hinta nousee ja se mahdollistaa sen, että pystyy kestävän kahvia tuottaa arabikaa myös. Mutta tietenkin, jos on valmis maksaa vaan sen pari euroa puolesta kilosta kahvista, mitä se ehkä halvimmilla on, niin kyllä se varmasti sitten on robustaa, joka on se pääraaka-aine.
Esimerkiksi Keniassa on nyt orastava trendi siitä, että siellä aletaan juomaan kahvia, mikä on kuitenkin perinteisesti teemaa, ja lähihistoria tuntee, että Koreassa alettiin juomaan kahvia ja siellä niin kuin tuli kunnon buumi, ja mitä tapahtuu, kun kahvibuumi räjähtää käsiin, niin hinta tulee varmaan senkin myötä muuttumaan.
Joo, ja toisaalta samaan aikaan Keniassa kuitenkin taas kahvin tuottavuus on laskussa. Mutta sitten monelle kahviviljelijälle se on houkutus esimerkiksi myydä se oma maa johonkin toiseen käyttöön ja vaihtaa johonkin tai vaihtaa toiseen viljelykasviin.
Niin, moni viljelijähän viljelee yhtä aikaa jotain muitakin hedelmiä tai mausteita. Ja ihan luonnollistahan se on ajatella, että jos jostain raaka-aineesta maksetaan enemmän, niin sitten vaihdetaan siihen. Eli se on myös niinku meidän vastuuperiaatteessa kuluttajina niinku ymmärtää tämä, että ei kahviviljelijätkään välttämättä aina ihan vain rakkaudesta kahviinsta tee, vaan että se on ihan elinkeino muiden seassa.
On. Et esimerkiksi Kolumbiassa, niin siellä on niinku kahvi, kokaini ihan vierekkäin monessa alueessa. Et niinku, ja ne viljelijät oikeasti tekee joka vuosi valinnan. Leikkaako ne kahvipensaan taloissa ja alkaako ne kasvattaa kokainia. Et se on ihan fakta. Et varsinkin jos se itse kahvimarjasta tai prosessoidusta kahvista maksettu hinta, välillä se on alhaisempi kuin itse se tuotantokustannus, niin ei niillä ole mitään valinnanvaraa. Et niitä on pakko kasvattaa jotain muuta.
Toisaalta se on tosi palkitsevaa nähdä myös, kun se on toisinpäin välillä. Eli olin tuossa Hondurasissa käymässä semmoisella alueella, missä on viljelty muuta ennen, oli muutama vuosi sitten vaihtaneet kahviviljelyyn, ja nykyään heillä on paljon parempi elanto sen kahvin myötä. Ja mukana tällaisessa kahviviejäyrityksen kumppanuusohjelmassa, missä just autetaan näissä hyvissä viljelykäytännöissä ja kirjanpidossa ja ihan tämmöisissä tosi konkreettisissa asioissa, niin se on kyllä hienoa nähdä, että se toimii näinkin päin.
Kahvinjauhantaa maanantai-aamuisin.
Tervetuloa takaisin kahvinjauhanta-ohjelman pariin. Meillä on täällä Tomin kanssa vieraina Paulikin raakakahvin ostaja Anna Vänskä.
Moikka.
Ja Kafferostin perustaja ja paahtaja Svantti Hamm.
Huomenta.
Puhuttiin jo tuossa äsken vähän ilmastonmuutoksesta kahviin. Se on erittäin iso teema ja asia. Mutta mitä teidän mielestä, te olette matkustanut ympäri maailmaa noissa alkuperämaissa, niin minkälaista tiedonvaihtoa alkuperämaiden välillä voitaisiin tehdä? Minkälainen potentiaali siinä on?
No mun mielestä ihan todella iso potentiaali, että se mikä on kestänyt aiemmin ehkä 50 vuotta, niin välttämättä siitä ei mene montaa minuuttia enää. Et toki se, me matkustellaan aika paljon ympäri kaikkiin maihin, niin mehän mennään yleensä maku edellä ja viedään joku prosessointimenetelmä. Voitte sitten kokeilla vaikka Indonesiassa nyt tämä prosessi, joka on koettu hyväksi Etiopiassa. Mutta eihän siitä ole monta vuotta, kun kaikki viljelijät ympäri maailmaa on yhteyksissä toisiinsa ja myös näihin ongelmatilanteisiin voidaan varautua nopeammin. Maailma pienenee ei pelkästään viljelijä ja kuluttaja välillä, mutta myös niinku viljelijöiden välillä, niin luo tietenkin paljon mahdollisuuksia.
Kaikilla on kuitenkin se yhteinen kieli, eli kahvi, että ymmärtävät, mistä puhutaan, kun puhutaan viljelystä ja prosessoinnista.
Niinpä usein nämä kahviviljelyalueet on aika kaukana kaupungeista ja vaikean matkan takana, ja monella viljelijällä ei välttämättä ole autoa käytössään. Et välillä he on tosi eristyksissä. Nykyään se on tietysti teknologian avulla sit paljon helpompi saavuttaa heidät myös, mutta toisaalta se on kyllä vielä tosi semmoista käytännönläheistä tekemistä, että kerätään alueen viljelijät yhteen ja sitten opetetaan tai kerrotaan hyvistä viljelykäytännöistä. Ja just esimerkiksi mä aikaisemmin taisin mainita sen kirjanpitoasian, että koska moni viljelijä ei pidä mitään kirjaa esimerkiksi kuluistaan, niin saattaa olla, että he ei tiedä sitä heidän omaa tuotantokustannustaan, jolloin he ei myöskään tiedä, että mikä olisi sitten hyvä hinta todellisuudessa heille. Niin vaikka teknologia auttaa paljon ja se niin globalisaatio, niin kyllä se on vielä paljon sellaista ihan.
Että jo ennen satoa niin pisteytetään tai kerrotaan, että tietyissä pisteissä ne saa tietyn hinnan, että ne on jo valmiiksi motivoituneita. Että jos ne vaikka saa 86 pistettä, niin ne saa tämän hinnan ja 87 tämän hinnan. Ja toi on ehkä asia, joka motivoi paljon. Ja nyt ollaan Kolumbiassa aika paljon viljelijöiden kanssa tehty noin, että miksei muualla.
Niin kahvea siis pisteytetään alkuperämaissa tämmöisissä Cup of Excellence-kisoissa muun muassa. Mainitsit jo tuossa aiemmin pulkkikahvin ja sitten on tämmöinen specialty coffee. Niin mikä se on se, joka erottaa erikoiskahvin leiman saavan kahvin muista?
No lähtökohtaisesti se pisteytys. Et riippuu vähän kenet kysyä, onko se 80 vai 84 pistettä. Mutta et ne, jotka on selkeästi maukkaampi, missä on makeutta, missä on tapahtuu, niin ne luokitellaan erikoiskahveksi.
Tietysti niin kuin joka kahvitilalta tulee niin kuin eri laatuja, ettei ole sellaisia tiloja, missä tulisi pelkästään niin sanottu erikoiskahveja. Et kuitenkin kahvissa on aina sellaista kakkoslaatua, koska se on kuitenkin luonnontuote ja se ei ihan niin kuin tasaisesti kypsy esimerkiksi marjat. Eli sit se on tosi tärkeää myös viljelijöille, että on niin ostaja kaikille niille laaduille, että toki myös, että ne parhaimmat laadut saa ansaitsemansa arvostuksen ja hinnan, mutta myös, että
ihan hyvillä niin kuin prosessoinnilla ja esimerkiksi jos poimii pelkästään kypsät marjat monta kertaa kohden satoa, niin sä pystyt saavuttaa aika ison osa on sitten niin kuin erikoiskahvia. Et toki jos sä koneellisesti poimit kerran vaan kaikki marjat, niin sitä aika pieni osa on huippulaatu. Et kyllä se niinku työmäärä vaikuttaa siihen myös miten iso osa on huippulaatu.
Kahvin jauhantaa maanantai-aamuisin.
Miten perus kahvin juoja ja kuluttaja voisi valveutua tässä asiassa? Että paljon on tietenkin kaikenlaisia sertifikaatteja, mutta ne ei aina kerro koko totuutta.
Mä sanoisin, että tietysti on vaikea arvioida kuluttajana. On paljon yrityksiä, ja niin kuin sanoit, mainitsi sertifikaatit, että mitä ne käytännössä tarkoittaa. Mutta että valitsi sellaisia merkkejä ja sellaisten yritysten kahveja, jotka oikeasti tekee käytännönläheistä työtä siellä alkuperämaissa ja koko siinä kahviketjussa.
Merkkejä tai brändiä tai tunne, niin yleisesti, jos on paljon infoa kahvipussissa esimerkiksi jopa siihen, mikä alue, mikä kooperatiiviviljelijä, niin lähtökohtaisesti ne on ehkä ne yritykset, jotka panostaa siihen kestävään kehitykseen.
Eli inforikas pussi käteen seuraavaksi kaupasta.
Ja sitten nettisivuille katsoa. Yleensä netistä löytyy vaan tietoa.
Kiitos paljon haastattelusta, oli mukava jutella teidän kanssa.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Yhteistyössä Pauliig. Merkityksellisiä kahvihetkiä jo vuodesta 1876.